Vi ste uz SBS na srpskom. Pronađite još interesantnih priloga na sbs.com.au/serbian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Kemrigali i njegovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje i svih aboriđinskih naroda i naroda ostrva Tore Sovmoj. Ja sam Branko Cvjelić. Na srpskom pregleda vesti govorit ćemo o eksploataciji mladih radnika u Australiji. Istraživanja pokazuju da su najviše ugroženi mladi migranti i osobe koje potiču iz sredina u kojima engleski jezik nije maternji. O tema iz Srbije izdvojili smo još jedno rastuće nezavodstvo. Pre svega stanovnika glavnog grada. Više hiljada ljudi uputilo je pritužbe zbog novog proširenja građevinskog projekta Beograd na vodi, koje nije u skladu sa odlukama vlade Srbije. Također govorit ćemo o obeležavanju dana rođenja Nikole Tesle. U Srbiji rođendan čuvenog naučnika je nacionalni dan nauke. U segmentu posvećenom nauci možete saznati zbog čega veštački zaslađivači, koji su sve češće prisutni u prehrambenim proizvodima, predstavljaju opasnost po ekosisteme i životnu sredinu. Ostanite uz nas narednih sat vremena. Sledi pregled vesti. Blagi porast nezaposlenosti u Australiji. Zaposlenih više od 14,6 miliona. Dvojica tinejdžera optužena za ubistvo biznismena Zdravka Bilića na Sunshine Coastu. Kina isključila mogućnost uvođenja bilo kakvih sankcija Rusiji, saopštilo kinesko ministarstvo spoljnih poslova. U Kamberi se danas vodi debata o rastućoj pretnji koju predstavlja veštačka inteligencija u podsticanju eksploatacije dece. Utvrđeno je da ovaj problem raste na globalnom nivou, a Nacionalni centar za nestalu i eksploatisanu decu izveštava o desetostrukom povećanju količine materijala za eksploataciju koji je proizveden pomoću generativne veštačke inteligencije od 2023. Današnji forum bavi se tehnologijama koje predstavljaju rizike, kao i pokretanjem reforme politike i ulaganjima u ovu oblast. Također, jedan od ciljeva skupa je da se objasni kako se veštačka inteligencija može koristiti za zaštitu dece. Ovome je govorio izvršni direktor Australijskog ogranka Međunarodnog centra za eksploatisanu decu, Colm Gannon. Ono što želimo da uradimo jeste da pomognemo organima za sprovođenje zakona da koriste veštačku inteligenciju kao alat za identifikaciju žrtava. Postoji tehnologija koja može pomoći u brzom i lakom pristupu identifikaciji, ali ono što se trenutno dešava jeste da organi za sprovođenje zakona nisu u mogućnosti da koriste tu tehnologiju, rekao je Gannon. Dvojica tinejdžera od 15 i 17 godina izvedeni su danas pred sud za decu Sunshine Coasta pod optužbom za ubistvo biznismena iz Queenslanda. Policija je protiv njih podigla optužnicu za ubistvo Zdravka Bilića, privatnog preduzetnika koji je izboden na smrt ispred svoje kuće. Telo 57-godišnjeg biznismena pronašao je komšija u ponedeljak, a policija tvrdi da je Bilić dva puta uboden nožem. Bilić je bio vlasnik preduzeća koje se bavi negom kože, a motivi za ubistvo za sada nisu poznati. Vladina kruta politika protiv vejpinga gurnula je tržište elektronskih cigareta u ruke organizovanog kriminala, tvrde kritičari. Vejpovi se, uprkos zabranama, mogu kupiti u mnogim prodavnicama duvana i mešovite robe, a državni organi su, prema rečima ministra zdravlja Marka Butlera, zaplenili više od 10 miliona ovih uređaja u proteklih godinu dana. Butler je priznao da crno tržište vejpova i dalje predstavlja veliki problem. Za to vreme dr. James Martin, viši predavač kriminologije na Univerzitetu Deakin, kritikovao je tvrdokoran stav vlasti prema vejpingu. Kako je rekao, Velika Britanija i Novi Zeland postigli su veći uspeh u prevenciji pušenja legalizacijom vejpova. Te zemlje imaju programe besplatnog odvikavanja od pušenja u kojem su vejpovi dostupni i imaju regulatorne okvire koji podstiču odrasle pušače da pređu na vejping. Tamo se beleži mnogo brži pad broja pušača nego ovde u Australiji, gde ilegalni vejpovi sada čine drugo najveće ilegalno tržište droga u zemlji posle kanabisa. To je ogromno crno tržište za organizovane kriminalne grupe, upozorava Martin. Stopa nezaposlenosti u Australiji je blago porasla sa 4,1 na 4,2%. Istovremeno stopa učešća ostala je ista, 67%, dok je ukupna zaposlenost porasla na 14,6 miliona zaposlenih. Analitičari kažu da će ta brojka biti odlučujući faktor u donošenju odluke Banke državnih rezervi o smanjenju kamatne stope početkom avgusta. Predviđa se da će u narednim mesecima doći do trećeg pada kamata u ovoj godini. Za to vreme premijer Australije Anthony Albanese završava svoju šestodnevnu turneju po Kini. Na kraju posete premijer se zalagao za takozvanu meku diplomatiju u cilju učvršćivanja bilateralnih veza između dve zemlje. Jutros je Albanese posetio istraživačku bazu za džinovske pande u Chengdu u provinciji Sichuan. On je prvi australijski premijer posle Boba Hoka koji je obišao ovaj poznati zoološki vrt. Također prisustvovao je skupu o medicinskoj tehnologiji, promovišući bilateralne poslovne sporazume u ovoj oblasti. Albanese je tokom boravka u Chengdu objavio je da će Kina po drugi put biti domaćin play-off turnira za wild card, odnosno za specijalne pozivnice za teniski Grand Slam Australian Open, koji se idućeg januara održava u Melbourneu. A Kina je isključila mogućnost uvođenja bilo kakvih sankcija Rusiji, saopštio je portparol kineskog ministarstva spoljnih poslova Lin Jian. On je rekao da će zvanični Peking koristiti samo dijalog i pregovore u svim svojim odnosima sa Rusijom. Lin je osudio pritisak kojem je izložena međunarodna zajednica da kazni rusku vladu zbog odbijanja pregovora o mirovnom sporazumu sa Ukrajinom. Lin Jian je pritisak ocenio kao dugoročnu jurisdikciju, što se može shvatiti kao oštra opaska usmerena ka Sjedinjenim Državama, čiji predsjednik Donald Trump preti Rusiji visokim carinama i strogim sankcijama. Nema pobednika u carinskom ratu, a prinuda i pritisak ne mogu rešiti probleme. Nadamo se da će sve strane dalje stvarati uslove za unapređenje političkog rešenja ukrajinske krize i preduzeti više akcija koje doprinose mirovnim pregovorima, kazao je kineski zvaničnik. Linova izjava usledila je nakon komentara generalnog sekretara NATO alijanse Marka Rutea da se nada da će Kina, Indija i Brazil izvršiti pritisak na Rusiju kako bi izbegle sekundarne carine od strane Vašingtona. Ukrajinski ministar spoljnih poslova Andriy Sibiha rekao je da je ta zemlja spremna za nove mirovne pregovore sa Rusijom. Izjava je usledila nakon još jednog žestokog napada u regionu Donbas u posljednja 24 sata. Kako javljaju lokalne vlasti, dve osobe su poginula, 27 je ranjeno u napadu ruskih snaga na tržni centar i pijacu u gradu Dobropolju u Donjeckoj oblasti. Grad je pod kontrolom Kijeva, a nalazi se blizu linije fronta. Ukrajinski lider Vladimir Zelenski osudio ovaj napad i nazvao ga ruskim terorom. Za to vreme Evropska unija ponovo nije odobrila novi 18. paket sankcija protiv Rusije. Kako javlja Reuters, Slovačka je nastavila da se protivi ovom predlogu i stavila je veto na odobravanje sankcija. Slovačka vlada je ranije saopštila da neće odobriti sankcije pre nego što dobije garancije da neće biti oštećena posebnim planom Evropske unije za postepeno ukidanje snabdevanja ruskim gasom. Istovremeno, predsjednica Evropske unije Ursula von der Leyen predlaže da ovaj blok ponovo investira u oporavak Ukrajine. Von der Leyen je predložila da se u fond za Ukrajinu uloži još 100 milijardi evra i da se podrži put te zemlje ka članstvu u Evropskoj uniji. Na 11. godišnjicu od obaranja aviona MH17, kada je poginulo 298 ljudi, Australija je pozvala Rusiju da se suoči sa svojom odgovornošću i da u potpunosti nadoknadi štetu za tu tragediju. Međunarodni savjet za civilno vazduhoplovstvo i Evropski sud za ljudska prava proglasili su Rusiju odgovornom za obaranje aviona Malaysia Airlinesa 2014. Ruska vlada je nedavno naznačila da će ignorisati presudu Evropskog suda. U padu aviona MH17 poginulo je 38 državljana Australije. Državni sekretar Sjedinjenih Američkih Država Marco Rubio izjavio je da Trumpova administracija radi na uspostavljanju mira nakon što su izraelske snage izvršile udare na Damask prošle noći. Izrael je saopštio da je njegov napad na sirijsku prestonicu, u kojem su pogođene i vladine zgrade, izvršen radi zaštite manjinske grupe Druzi, koja je progonjena u Siriji. Sirijsko ministarstvo zdravlja je američkim medijima saopštilo da su najmanje 3 osobe poginule, a 34 povređene. Rubio je situaciju opisao kao nesporazum između zemalja. Već radimo na tom pitanju. Upravo sam završio telefonski razgovor sa relevantnim stranama. Veoma su zabrinuti zbog svega, kao i mi, i želimo da borbe prestanu, kazao je Rubio, ističući da je primirje ponovo prekinuto prošle noći. Širom Srbije nastavljaju se protesti i blokade. Studenti u blokadi i građani koji ih podržavaju protestovali su juče u Novom Sadu u blizini stana gradonačelnika Žarka Mićina, javlja Radio Televizija Srbije. Okupljeni u ulici u kojoj živi Mićin su zviždali i pravili buku. Povodom protesta gradonačelnik Novog Sada izjavio da ne osjeća strah i da je uvek spreman za dijalog. Prethodne večeri demonstranti su protestovali i ispred adrese na kojoj živi predsjednik SNS-a Miloš Vučević. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je tim povodom za TV Informer da su, kako je rekao, napad na stan Miloša Vučevića blokaderi uradili smišljeno i organizovano, misleći da će se pred njima neko povući. Istakao je i da je šokiran time što se oni koji su to organizovali javno hvale time. Vučić je rekao da nije problem što blokaderi gube vreme jer nemaju šta smisleno da rade, već je problem jer žele drugima da nanose štetu i da ih sprečavaju u kretanju i onemogućavaju pravo na rad. Za to vreme u Užicu je 18. dan zaredom organizovan protest, dok je u Beogradu na poziv studenata u blokadi i građana koji ih podržavaju okupljanje održano ispred Saobraćajnog fakulteta. Na skupu su se prikupljale donacije za građane koji su izgubili imovinu u nedavnim požarima u Srbiji. Za to vreme ministarka privrede Srbije Adrijana Mesarović posetila je područje opštine Kuršumlija. U okviru obilaska najugroženijih mesta zahvaćenih požarom, prvo je obišla fabriku za preradu drvne građe Toplica drvo u Vlahinji, koja je u potpunosti izgorela. Također posetila je i porodice u selu Tmava koje su ostale bez kuća i pomoćnih objekata. Ministarka je poručila da država neće ostaviti ljude na cedilu i da će pomoći u obnovi čitavog područja. Na udaru vatrene stihije prošle nedelje našlo se 19 sela Kuršumlijske opštine. Komisije za procenu štete završavaju svoj deo posla, a počelo je i raščišćavanje terena i sanacija objekata gdje je to moguće, prenosi RTS. Uništeno je i oštećeno 38 stambenih objekata i 89 pomoćnih objekata, a najveću štetu pretrpele su šume, kao i voćnjaci, istakao je predsjednik opštine Kuršumlija Vojmir Čarapić. Situacija sa požarima u Kuršumlijskom kraju za sada je mirna, iako se vatra pojavila na nekoliko lokacija duž administrativne linije sa Kosovom, javlja RTS. Kako se navodi, požari su brzom intervencijom vatrogasaca stavljeni pod kontrolu. Na kursnoj listi za današnji dan, jedan australijski dolar vredi 65 američkih centi, 56 eurocenti, 48 britanskih penija i 65 srpskih dinara i 30 para. Od sportskih vesti danas izdvajamo. Vaterpolo reprezentacija Srbije igraće sutra protiv selekcije Japana u osmini finala svetskog prvenstva u Singapuru. Delfini su u posljednjem kolu takmičenja po grupama savladali Rumuniju sa 19-9 i zauzeli drugu poziciju s bodom manje od prvoplasirane Italije. Ukoliko u petak savlada Japan, Srbija će se u četvrtfinalu sastati sa selekcijom Sjedinjenih Država. Inače, Japanci su se plasirali u osminu finala zahvaljujući pobedi u posljednjem kolu grupe B protiv Australije rezultatom 12-11. Australija će igrati za plasman od 13. do 16. mesta, a sutrašnji rival je selekcija Južne Afrike. Srpski košarkaški reprezentativac Vasilije Micić novi je član izraelskog Hapoela iz Tel Aviva. Tako je razrešena višenedeljna dilema oko toga gdje će iskusni bek nastaviti karijeru posle dvogodišnje epizode u NBA ligi. Micić je potpisao trogodišnji ugovor sa Hapoelom i bit će jedan od najbolje plaćenih košarkaša u Evropi. A dosadašnji prvotimac Crvene zvezde Andrija Maksimović prešao je u nemački Red Bull iz Leipciga u rekordnom transferu za srpski fudbal. Za 18-godišnjeg veznog igrača Nemci su platili zvezdi 14 miliona evra, čime je izjednačen rekord koji je 25 godina držao Mateja Kežman prelaskom iz Partizana u PSV Eindhoven. Već sada je izvesno da će Maksimovićev transfer nadmašiti ovaj iznos, pošto će Leipzig isplaćivati zvezdi i bonuse na svakih 10 utakmica koje odigra mladi fudbaler, kao i dodatnih 10% od narednog transfera. Evo i kakve se vremenske prilike očekuju sutra u najvećim gradovima Australije. U petak u Sidneju povremeno oblačno uz mogućnost kratkotrajnih pljuskova, maksimalna dnevna temperatura 18 stepeni. U Melbourneu pretežno sunčano i 15, dok se za Kamberu posle jutarnjeg mraza najavljuje vedar i sunčan dan do 13 stepeni. Sutra u Pertu pljuskovi i 19, u Adelaidi povremeno oblačno i 15, a u Brisbaneu se očekuje kišovit dan i maksimalnih 21 stepen. U petak u Darwinu uglavnom sunčano i 31, a u Hobartu povremeno oblačno i najviše 14. U Srbiji danas pad temperature praćen jakom kišom. Jutarnja temperatura od 14, najviša dnevna 21 stepen. Slušali ste pregled vesti na srpskom jeziku za 17. jul 2025. Za više informacija posjetite sbs.com.au/news. Slušate SBS program na srpskom jeziku. Eksploatacija mladih ljudi u radnoj snazi u Australiji ponovo je aktuelna tema. Procenjuje se da je oko trećine mladih radnika između 15 i 30 godina starosti plaćeno manje od $15 na sat, što je skoro $10 manje od zakonom utvrđene minimalne zarade. Ovaj podatak je jedan od najvažnijih zaključaka izveštaja koji je objavio Univerzitet u Melbourneu, a u tom dokumentu se navodi da su najlošije tretirani mladi koji potiču iz sredina u kojima engleski nije maternji jezik. O svom iskustvu govori Deshal Patel, koja se preselila u Australiju iz Indije zbog studija. Kako bi zaradila za život, zaposlila se u prodavnici nakita gdje je radila skraćeno radno vreme. Za svoj rad bila je plaćena značajno ispod zakonskog minimuma. Deshal kaže da je zarađivala $13 na sat i da joj je novac bio isplaćivan u gotovini. Nije dobijala uplate u penzioni superfond, niti su joj plaćene naknade za rad vikendom. Kao i drugi njene kolege, nije imala ni ugovor o radu. Ova devojka dodaje i da je tokom studiranja radila za još 6 poslodavaca i da je svaki put bila plaćena manje od propisanog minimalnog iznosa, kao i da je u nekoliko navrata trpela zlostavljanje. Deshal je bila izložena maltretiranju i uznemiravanju, a neki od poslodavaca su i vikali na nju. Također doživjela je seksualno uznemiravanje na nekim radnim mestima i kaže da njeno iskustvo nije samo izolovani incident. Mnogi moji prijatelji vršnjaci su doživjeli slično i tu priču iznova čujemo od drugih mladih ljudi. Rekla bih da je ovo široko rasprostranjen problem, ističe ona. Koautor studije o eksploataciji na radnom mestu profesor John Howe sa Pravnog fakulteta Univerziteta u Melbourneu kaže da su mladi migranti jedna od najranjivijih i najčešće pogođenih grupa.
So if you're on a visa, then you might be worried.
Profesor Howe kaže da su radnici iz inostranstva često zabrinuti da bi mogli da ostanu bez vize ukoliko podnesu žalbu protiv poslodavca. Također, ako im engleski nije prvi jezik ili ga ne govore najbolje, neretko i ne razumeju svoja prava ili se možda ne osjećaju dovoljno samouvereno da bi pokrenuli to pitanje, a kamoli da ulože žalbu. U anketi sprovedenoj među više od 2800 radnika mlađih od 30 godina, trećina ispitanika navela je da su plaćeni $15 po satu ili manje. Oko 36% njih nije imalo pravo na zakonom zagarantovane pauze, dok oko 34% nije bilo plaćeno za probni rad. Također, studija pokazuje da je čak 60% mladih radnika moralo da plati uniforme, opremu ili obuku neophodnu za posao. Direktorka Centra za mlade radnike sa sedištem u Melbourneu, Jolanda Robson, kaže da je razgovarala sa više od 65.000 mladih ljudi tokom programa informisanja o ovom problemu.
The report's damning, but certainly not surprising. If you are a person who identifies as...
Ona naglašava da su rezultati izveštaja osuđujući, ali da ne predstavljaju iznenađenje, naročito mlade osobe, pripadnici queer zajednice ili oni koji su poreklom iz migrantske sredine, po prirodi su izloženi većem riziku od eksploatacije na radnom mestu. Jolanda kaže da su to činjenice i da su ove grupe prekomerno zastupljene kada je reč o povredama na poslu, iskorišćavanju, maltretiranju i diskriminaciji. Jolanda Robson ima i poruku za sve mlade ljude koji su tek ušli ili ulaze u radni odnos.
Getting taken advantage of doesn't build resilience.
Ona naglašava da iskorišćavanje ne gradi otpornost, već da to čini znanje o pravima zaposlenih i njihovo ostvarivanje, na čemu mladi radnici treba da rade zajedno sa njihovim kolegama. Studentkinja iz Indije, Deshal Patel, kaže da su migranti poput nje posebno ranjivi i poziva na pojačane mere kako bi se zaustavila eksploatacija na radnom mestu. Nadam se da će doći do sistemskih promjena koje će pozvati na odgovornost poslodavce koji eksploatišu radnike i da ćemo moći da sprečimo krađu plata i uznemiravanje na radnom mestu. Teret ne bi trebalo da bude na radnicima, već na poslodavcima. Imamo ove zakone i voljela bih da vlada i njene agencije rade zajedno kako bi se zakoni što bolje sprovodili, istakla je Deshal. U izjavi za SBS, portparol ombudsmana za pravedne odnose na radnom mestu istakao je da se proaktivno provjerava da li poslodavci postupaju ispravno i da se daje prioritet obrazovanju i pomoći ranjivim grupama mladih radnika, piše Tajso Kjuzi za SBS News. Slušate program na srpskom. Moje ime je Branko Cvetojević. Ostanite uz nas. U nastavku slijedi aktuelna tema iz Srbije. Program nastavljamo aktuelnom temom iz Srbije. Prema predloženim izmenama prostornog plana posebne namene, građevinski projekat Beograd na vodi bi trebalo da se širi više nego što je prošle godine predviđeno odlukom vlade Srbije. Zbog toga građani su podneli 10.000 primedbi i žalbi, a proširenje se dešava u situaciji kada Beograd već 4 godine nema generalni urbanistički plan, javlja naša saradnica Mija Nikolić. Da čujemo taj izveštaj.
Mija, dobar dan. Da krenemo od pitanja zašto glavni grad Beograd nema generalni urbanistički plan, kad je trebalo da bude usvojen i kad se planira donošenje.
Poslednji generalni urbanistički plan za Beograd je donet 2003. i trebalo je da važi do 2021. ali je 2016. usvojen novi sa istim rokom do 2021. Taj plan je usklađen sa novom zakonskom regulativom, ali je u GUP unet i poseban plan za Beograd na vodi. Novi GUP se piše, već godinama trebalo je da važi do 2041. ali je zastao u proceduri, no uprkos tome nema zastoja u planovima za posebne projekte kao što su EXPO i Beograd na vodi. na novinarska pitanja o GUP-u i Beogradu na vodi. I sam gradonačelnik Aleksandar Šapić konstatuje da kasne godinama. Mislim da je GUP trebalo da bude usvojen 22. ili 21. možda i 20. Ocenjujem da će biti usvojen vrlo brzo, možda čak do kraja godine, kazao je on. Izmene zakona za Expo 2027, koje su do sad dva puta povučene iz skupštinske procedure, će biti na javnoj raspravi do 18. jula. Javni uvid u izmene i dopune prostornog plana za Beograd na vodi je trajao 15 dana i na njega je stavljeno 10.000 primedbi.
Da, recite nam, Mija, šta se planira izmenama prostornog plana za projekat Beograd na vodi?
Prema predloženim izmenama, Beograd na vodi bi se sa 177 proširio na skoro 350 hektara, sa sadašnjih 6 proširio bi se na 13 urbanističkih parcela. Gradnja stanova zauzima najveći deo projekta, ali su planirani i novi kulturni javni objekti. Predloženim izmenama Beograd na vodi se proširuje na prostore opština Savski Vena, Stari Grad, Novi Beograd, ali i Kad i Ciganli. Površina na kojoj će se prostirati Beograd na vodi je dvostruko veća od inicijalnog plana 2014. prema rečima direktora Agencije za prostorno planiranje Đorđa Milića. Sve konstruktivne primedbe od 10.000 koliko ih je upućeno razmotriće se, osim onih koje tvrde da je Beograd na vodi metastaza u gradskom tkivu i da projekat treba prekinuti. Imamo veliki potez uređenja obale sa puno javnih sadržaja. Naravno, u okviru tog plana, da bi sve imalo finansijski smisao, efekat, predviđeni su mešoviti kompleksi, poslovno-stambeni objekti koji će sa sobom doneti i veliki broj javnih sadržaja, javne objekte, zelene površine, igrališta i sportske terene, ističe gradski urbanista i ukazuje da je nosilac izrade izmena Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture zajedno sa Agencijom za prostorno planiranje i urbanizam, a na inicijativu Privrednog društva Beograd na vodi. Biljana?
Kako predložene izmene komentarišu stručnjaci i zainteresovana javnost?
Beograd na vodi, naselje koje gradi istoimeno preduzeće u vlasništvu arapskog Eagle Hillsa i njegovo planirano proširenje na još desetak parcela u samom gradskom jezgru, od čega su četiri u zoni Savskog trga, a zauzeće i onu na kojoj je hotel Bristol, zatim još šest novobeogradskih, ali i više od stotinu parcela na Čukarici, njegovo širenje na lokacije Beogradskog sajma, Stare šećerane, Rukavca, Ade Ciganli i dela Novobeogradskog priobalja izaziva veliku pažnju, oštre kritike, ali i brojna pitanja. Ona osnovna su da li je tehnička vlada Miloša Vučevića mogla uopšte da donese takve važne odluke i da li će Srbija imati ikakve vajde ili i ovaj put zemljište ustupa džabe. Istoričar umetnosti Marko Bogdanović ukazuje da je deo parcela koje su zvanično objavili je pod najstrožom zaštitom, te da ne vidi način kako planiraju da ruše te objekte, osim da to protivpravno urade bagerima. Podseća da je u pitanju ogroman broj parcela, jedna od njih je i ona preko puta Ade, gde se nalazi šećerana koja je pod najstrožom zaštitom, te njeno rušenje ne dolazi u obzir kao ni rušenje bilo čega u starom gradu što je u okolini Brankovog mosta. Naglašava da je sama država to zaštitila, pa na osnovu čega se donosi odluka da se interveniše na mestu koje je pod zaštitom i čime se poriče ono što je država sama odlučila. Odluka kojom se u narednih sad već 8 meseci planiraju brojne izmene prostornog plana za Beograd na vodi objavljene su aprila ove godine u službenom glasniku, a stručna javnost traži uključivanje svih relevantnih strana i potpunu transparentnost kako bi se znalo šta se planira i kako se ne bi nagađalo. Da li se pominjanje parcela u ovom planu u kojima se pojavljuje i hotel Bristol odnosi samo na imovinsko-pravne odnose ili će on biti obnovljen ili je pak planirano njegovo rušenje? Biljana?
Na kraju, Mija, da li stručnjaci pronalaze i neke dobre strane ovih izmena prostornog plana?
Direktor Agencije za prostorno planiranje Đorđe Milić tvrdi da razume zabrinutost javnosti, ali ističe da ne treba imati bojazni od urbane transformacije. Plan će proći kroz sve potrebne saglasnosti, on ide na mišljenje i usaglašavanje svih resornih ministarstava i resornih zavoda a neosnovana su veli i upozorenja da su beogradska vodoizvorišta ugrožena. Navodi da se svaka gradnja u Beogradu na vodi i u zoni Expo mora sprovesti u skladu sa zakonom i u saglasnost institucija za zaštitu životne sredine, voda i kulturnih dobara, a kvalitet koji pokušavaju efikasnije da inkorporiraju jeste, kaže, da procenat zelenih površina na građevinskoj parceli obavezno bude sadržan u lokacijskim uslovima i da upotrebna dozvola ne može da se dobije ukoliko se ne ispoštuje procenat zelenila prilikom izgradnje objekta. Marko Stojanović, istoričar umetnosti, navodi da u novom predlogu plana vidimo i neke pozitivne, kao i neke ne baš pozitivne kvalitete. Smatra dobrim to što jesu predviđene zelene površine koje su u odnosu 12:49 spram komercijalnih sadržaja, ali da postoji rizik oko toga kako će one biti uređene, koji će biti režim korišćenja i vlasništva na tim prostorima, primećuje, i da je za povezivanje Terazijske terase i Karađorđeve ulice zelenim koridorom neophodno porušiti brojne kućice i u 3-4 ulice raseliti ko zna koliko stanovnika, što je ogroman zahvat koji bi trajao ko zna koliko godina. Za velike promene planirane na novobeogradskoj strani uz reku Savu, kao i na prostoru Čukarice Šećerane, prostor bivšeg skladišta NIS-a kod Ade i prostoru sajma, kaže da objekti javne namene tu jesu planirani, ali su najbolje lokacije ostavljene za stambene objekte. Biljana?
Hvala Mija. Toliko za danas. Bila je to naša saradnica iz Srbije, Mija Nikolić.
Slušajte SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
Slušate SBS na srpskom. Prošle sedmice je u Privrednoj komori Srbije održana svečanost povodom 169 godina od rođenja čuvenog naučnika Nikole Tesle. Pošto se ovaj dan obeležava i kao Nacionalni dan nauke u Srbiji, ministar nauke, tehnološkog razvoja i inovacija, akademik Bela Balint, istakao je da nauka predstavlja motor napretka i ključ za rešavanje savremenih društvenih izazova. Srbija se sve snažnije pozicionira kao relevantan partner za mnoga istraživanja koja su u toku ili se tek planiraju i nedvosmisleno stoji iza svoje naučne zajednice, kazao je ministar Balint. On je tom prilikom dodao i da je Ministarstvo nauke u maju i junu potpisalo protokol o saradnji sa Ministarstvom odbrane Srbije. Sporazum, kako je rekao, povezuje naučna istraživanja i bezbednost. Opširnije u izveštaju Hranislava Nikolića.
Nacionalni dan nauke svečano je u četvrtak obeležen u Beogradu povodom 169 godina od rođenja velikog naučnika Nikole Tesle. U Srbiji se nizom manifestacija obeležava dan nauke koji se od 2011. godine tradicionalno slavi 10. jula na dan Teslinog rođenja. Odlukom vlade Srbije ovaj datum je 2010. zvanično proglašen praznikom posvećenim promociji nauke, istraživanja i inovacija. Ministar nauke, tehnološkog razvoja i inovacija, akademik Bela Balint, povodom Dana nauke na skupu u Privrednoj komori Srbije, je istakao da je nauka motor napretka i ključ za rešavanje savremenih društvenih izazova. Zatim je nastavio.
Ove godine naša država, koristeći platformu Biram nauku, omogućila je brz, efikasan, jednostavan ulazak u sistem istraživanja preko 300 istraživača koji su posle započeli i dan danas nastavio svoj naučni put. Sa tim jednostavnim digitalizovanim sistemom prijave bilo je dovoljno samo učiniti nekoliko koraka da neko ko to želi postane član naše istraživačke zajednice. Prema tome, ovo je samo jedan od mnogobrojnih dokaza koliko država brine o mladim talentima i njihovom uključivanju u nauku. Druga stavka ili druga tačka ili drugo poglavlje neka bude država i društvo. Pa u toku ove godine, delimično u maju, delimično u mjesecu junu, naše ministarstvo potpisao protokol o saradnji sa ministarstvom odbrane, jedan sporazum. Ovaj sporazum povezuje istraživanje sa bezbednošću, znanje sa strateškim resursima. Također smo potpisali i pravilnik za uspostavljanje nacionalnog registra genetskih i biomedicinskih podataka, što je od posebnog značaja za izučavanje genoma s jedne strane, za biotehnologiju i za druge bioekonomije i druge slične oblasti. Kako bi zaključio ovaj mali deo? Znači, ovi projekti pokazuju da država ne samo podržava nauku, već je i aktivno usmerava ka rješavanju društvenih izazova. Treći segment, kao što sam rekao, država i inovacije. Mi investiramo u infrastrukture, u naučne infrastrukture, naučno-tehnološke infrastrukture. Tako trebalo bi spomenuti postojanje pored Beograda, Niša, Čačka i tako dalje, naučno-tehnoloških parkova koji se stalno proširuju i one koji su u fazi izgradnje, kao što u Kragujevcu, zatim industrijsko-tehnološki park u Kruševcu gdje smo u skorije vrijeme bili, zatim u Novom Pazaru gdje u najskorije vrijeme planiramo da idemo.
Na ovom skupu je govorila i Marija Gnjatović, državna sekretarka u Ministarstvu nauke, tehnološkog razvoja i inovacija.
Da prenesem poruku Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija, a to je da ćemo uvijek biti tu, da podržimo naučno-istraživački rad u Srbiji, da ćemo se truditi da obezbedimo bolje uslove za naučno-istraživački rad i da ćemo podržati svaku inicijativu koja vodi ka tome da zapravo naučni rad i nauka budu u centru društvenog i ekonomskog razvoja zemlje.
Investira se jako puno ne samo u naučno-istraživački rad, i u projekte, naučne projekte, jako puno pažnje posvećeno jačenju svih vidova kapaciteta u smislu znanja, u smislu sticanja nekih novih veština, nekih potreba za savremenim veštinama kao što je upravljanje projektima i transferom tehnologije i zaštite intelektualne svojine, tako da je država posvećenja kreiranju različitih stubova podrške naučnih zajednica.
Upravo je povratak naučnika u Srbiju iz dijaspore posledica jasne vizije Srbije da nauka treba da bude stub razvoja i posledica svih investicija koje se zapravo u nauci dešavaju.
Ivana Zorić, viši kustos muzeja Nikole Tesle, izjavila je povodom dana nauke, odnosno rođendana Nikole Tesle, da su njegove ideje danas i te kako žive i da se sa njima mogu povezati nove generacije. Zorić je za Tanju kazala da se sa Teslinim idejama sa kraja 19. i početka 20. veka današnje generacije mogu povezati i da posjetom muzeju Nikole Tesle mogu otkriti šta je Tesla učinio za razvoj savremenih tehnologija.
Muzej Nikole Tesle je jedinstvena institucija pre svega zbog toga što čuva celokupnu zaostavštinu Nikole Tesle. Jedan deo te zaostavštine prikazan je na izložbenoj postavci i današnje generacije koje žive sa tehnologijom mogu da saznaju koji su zapravo bili počeci tih tehnologija, počev od naizmenične struje i indukcionih motora, preko početaka daljinskog upravljanja i bežičnog prenosa energije. Dakle, Tesline ideje s kraja 19. i početka 20. veka i tekako su žive danas, današnje generacije mogu da se povežu sa tim idejama i da otkriju šta je zapravo Tesla učinio za razvoj savremenih tehnologija.
Nikola Tesla je dao presudan doprinos tehnološkom razvoju savremenog sveta svojim otkrićima, među kojima su obrtno magnetno polje, indukcioni motor, polifazna električna energija i odgovarajući transformatori, rešenja koje su omogućila efikasnu proizvodnju i distribuciju električne energije. Danas se smatra jednim od najvećih naučnika i inovatora u istoriji čovečanstva. Jedinica mere za gustinu magnetnog fluksa Tesla nazvana je po njemu. Iz Beograda za SBS, Hranislav Nikolić.
I dalje govorimo o naučnim temama. Australijski naučnici koji se bave istraživanjem životne sredine ukazali su nedavno na potrebu za većom pažnjom i potencijalnom regulacijom veštačkih zaslađivača. Kako je utvrđeno studijom Tehnološkog univerziteta u Sidneju, zamene za šećer koje se koriste u prehrambenoj industriji nagomilavaju se u životnoj sredini i vodenim tokovima širom sveta. Ostaci tih zaslađivača u otpadu se ne razgrađuju i pretvaraju se u takozvane večne hemikalije za koje se tvrdi da su po potencijalnoj štetnosti za životinje i ekosistem uporedive sa opasnim sintetičkim PFAS materijama. Veštački zaslađivači postali su veoma rasprostranjeni posljednjih decenija, a konsumiraju ih pre svega ljudi koji žele da izbegnu šećer kako bi poštedeli sopstveno zdravlje, ali nisu u potpunosti spremni da se odreknu slatkiša. Tako, danas više nego ikada pre imamo lako dostupna bezalkoholna pića bez šećera, pa čak i bombone i druge posljedice koje u sebi umjesto šećera sadrže veštačke zaslađivače. Mnogi svetski proizvođači hrane okrenuli su se ovim veštački zaslađenim proizvodima, ali posljednja istraživanja pokazuju da oznaka bez šećera ne znači i bez pričinjene štete po ljude, životinje i našu okolinu. Naime, prema novoj studiji objavljenoj u naučnom časopisu Žurnal opasnih materija, navodi se da je životna sredina ta koja plaća cenu sve veće upotrebe veštačkih zaslađivača. O tome govori dr. Shuan Li sa Tehnološkog univerziteta u Sidneju. Dr. Li kaže da se ostaci hrane koju jedemo na kraju ispuštaju otpadne vode i koncentrišu se u postrojenjima za prečišćavanje otpadnih voda koje nisu u stanju da ih lako razgrade. Samim tim ovaj otpad se direktno ispušta u životnu sredinu, što postepeno dovodi do njegove akumulacije i uticaja na sva bića koja žive u vodi. UTS-ova studija je otkrila i da se neke od ovih alternativnih šećernih supstanci nagomilavaju u vodenim putevima širom sveta. Naime, ove materije su dizajnirane tako da ih telo ne apsorbuje u potpunosti i iz istog razloga one se ne razgrađuju tako lako ni u vodenim putevima ni na kopnu. Naprotiv, one postaju takozvane večne hemikalije koje su potencijalno toksične i gomilaju se u ekosistemu, ugrožavajući mnoge žive organizme. Od ovih materija neke vrste ribe mogu rano da uginu, a promjene u ribljim organizmima na kraju utiču na gornji lanac ishrane i na druga stvorenja, objašnjava dr. Li. Ona dodaje da također alge mogu biti pogođene tim zagađenjem, usled čega počinju iznenada da bujaju i da se isto tako iznenada uginu zbog nakupljenih veštačkih zaslađivača. Kada je reč o ovoj vrsti zagađenja, treba znati i da nisu svi zaslađivači isti. Za jedan od najštetnijih u smislu nedostatka sposobnosti razgradnje smatra se saharoza, koja se prodaje u radnjama širom sveta pod nazivom Splenda. S druge strane, čestice zaslađivača poput saharina i ciklamata relativno se lako uklanjaju iz vode. Ovo nije prvi put da se čuju upozorenja na veštačke zaslađivače zbog njihovog uticaja na životnu sredinu. Naime, više velikih naučnih studija objavili su posljednjih godina i mnogi naučnici iz zemalja Evropske unije. Dr. Lisa UTS-a kaže da se ne zna koliko će vremena biti potrebno da nakupljanje ovih mikrotoksina postane štetno i za ljude, niti koliko bi taj uticaj mogao da bude ozbiljan.
We were talking about PFAS.
Poslednjih godina mnogo govorimo o PFAS hemikalijama. Veštački zaslađivači imaju vrlo sličan put akumulacije u našem okruženju kao i te opasne materije. Jednostavno nismo posvetili dovoljno pažnje tome, a razlog za to je dobrim delom i zato što trenutno imamo veoma različite rezultate u vezi sa uticajem veštačkih zaslađivača, istakla je dr. Lee. I zaista u mnogim globalnim studijama došlo je do suprotstavljenih otkrića o uticaju zamena za šećer koje ljudi svakodnevno jedu i piju. U martu 2023. organizacija Food Standards za Australiju i Novi Zeland analizirala je neke od intenzivnih zaslađivača dozvoljenih za upotrebu prema kodeksu o standardima hrane. Evo i šta je zaključeno.
A range of different sources of evidence were included, such as...
Na osnovu niza različitih izvora dokaza detaljno je analiziran zaslađivač steviol glikozid. Analitičkim istraživanjem i procenom rizika nisu identifikovani problemi po javno zdravlje i bezbednost, navodi se u ovom zaključku. Međutim, dr. Lee kaže da je hitno potrebno sprovesti više istraživanja kako bi se utvrdila tačna štetnost različitih veštačkih zaslađivača po našu planetu, ekosistem i zdravlje ljudi. U međuvremenu, svako od nas ima mogućnost izbora, kaže ona. Kao potrošači možemo dva puta razmislimo kada želimo da kupimo neki proizvod. Poznato je da su veštački zaslađivači primamljivi ako pokušavate da kontrolišete nivo šećera u krvi ili telesnu težinu, ali pitanje je da li ih zaista dovoljno dobro razumemo. Ukoliko to nije slučaj, možda će konvencionalni slatkiši ipak biti bolje rešenje, upozorava dr. Shuan Li sa Tehnološkog univerziteta u Sidneju. Autorka priloga je Kamila Bjanki iz informativne redakcije SBS-a. Moje ime je Branko Cvetojević. Ostanite uz program na srpskom. Slušate SBS program na srpskom jeziku. Već nekoliko meseci u toku je sezona migracije grbavih kitova duž istočne obale Australije. Ova se oba obično traje od maja do novembra svake godine. Tokom tog perioda hiljade kitova prolazi duž australijske obale, krećući se ka toplijim vodama pre nego što se zatim vrate na Antarktik. Na tom putu postoji rizik da se kitovi zapletu u ribarsku opremu, zbog čega se građani okupljeni oko neprofitnih organizacija zalažu za sprečavanje takvih incidenata. Više o ovoj temi u prilogu Sophie Bennett iz informativne redakcije SBS-a. Za program na srpskom priredio Zoran Subić.
U decembru prošle godine mladi grbavi kit nasukan je mrtav na plaži u Novom Južnom Velsu. Bio je zapleten u ribarske konopce i plovke, iscrpljen pokušavajući da prepliva svoju uobičajenu migracionu rutu duž istočne obale Australije. Iako su ga timovi za spasavanje oslobodili, nažalost je uginuo nekoliko dana kasnije.
It was quite obvious to see from the footage that this was an animal that has really starved.
Bilo je jasno sa snimaka da se radi o životinji koja je bukvalno izgladnela nedeljama. Bila je vrlo mršava i prekrivena morskim vašima koje se brzo množe kada kitovi oslabe i više ne mogu da održavaju zdravlje kože. To je rekao doktor Olaf Majneke, morski biolog sa Univerziteta Griffith. Kaže da je potrebno učiniti više kako bi se sprečila zaplitanja kitova. U poslednjih 5 godina, služba za nacionalne parkove i zaštitu divljih životinja Novog Južnog Velsa beleži u proseku 32 prijave godišnje o kitovima zapletenim u ribarsku opremu. Više od 80% tih slučajeva uključivalo je konopce i plovke iz ribolova. Ponovo dr. Majneke.
The numbers are likely, you know, double of what we are actually encountering. Unfortunately, it's very hard.
Verovatno je pravi broj duplo veći od onoga što zapravo zabeležimo. Nažalost, veoma je teško da sa sigurnošću znamo tačan broj. Komercijalni ribari poput Mitcha Sandersa žele da pomognu u rešavanju problema. Kao ribar koji koristi zamke, a radi uglavnom iz Terigala i Pretty Beacha na centralnoj obali Novog Južnog Velsa, Mitch je deo programa koji vodi Ocean Watch Australia, sa ciljem da se smanji rizik od zaplitanja kitova u ribarsku opremu.
We don't want entanglements either. We lose our gear, it costs us time and money to get the gear back. So whatever we can do to sort of
ni mi ne želimo zaplitanja. Gubimo opremu, trošimo vreme i novac da je povratimo. Zato želimo da radimo rame uz rame sa kitovima. Oni ne idu nikuda. Pa moramo da budemo održivi i uradimo sve što možemo da izbegnemo zaplitanja. Mitch testira novu tehnologiju, zamke bez užadi, napravljene u Sjedinjenim Američkim Državama. Umesto da se uže pruža kroz okean, uže se nalazi unutar metalnog kaveza i oslobađa se tek kada ga ribar elektronski aktivira kako bi povratio zamku. Ali ti uređaji su skupi, a australijski ribari rade drugačije od onih u Sjedinjenim Američkim Državama.
Works, it's very good, but it's very cumbersome and very time consuming, and as we run single tracks.
Radi, jako je efikasno, ali je veoma nezgodno i oduzima puno vremena. Mi koristimo jednu zamku po užetu, a oni tamo koriste i do 40 zamki na jednom užetu. Dakle, ako kod njih treba malo više vremena da se podigne prva zamka, nije problem, ali kod nas je to za svaku posebno, što dosta otežava posao. Takođe testira i jeftinije alternative, poput plovaka drugačijeg oblika i užadi koja ne pluta.
Trialing sort of different shaped floats that slip off the whale. We use polystyrene floats so that
testiramo plovke drugačijeg oblika koje lakše skliznu sa kita. Koristimo plovke od stiropora. Ako se kit zakači za peraju ili slično, plovak se polomi na pola i kit može da otpliva slobodno. Populacija grbavih kitova duž istočne obale Australije značajno se oporavila od zabrane lova na kitove. Sa svega nekoliko stotina 1960. godina broj se danas povećao na oko 40.000. Direktorka Ocean Watcha Laurie Price kaže da su okeani sada mnogo prometniji.
The fishermen are very aware of the number of whales increasing over many many years.
We're very ribari su vrlo svesni da je broj kitova rastao tokom mnogo godina. Mi se fokusiramo na suživo. Želimo da kitovi bezbedno migriraju, ali i da ribari mogu bezbedno da rade. Lowry kaže da u okviru programa australijski ribari razmenjuju iskustva sa kolegama iz Sjedinjenih Američkih Država, Kanade i Novog Zelanda.
We are really trying to hunt down as many ideas as possible and then connecting.
Pokušavamo da prikupimo što više ideja, da povežemo ljude i dovedemo ih ovde kako bismo se prilagodili. Svaka ribarska operacija je drugačija, zato je važno imati različite vrste opreme. Ribolovna pravila se razlikuju širom Australije, ali naučnici poput doktora Majnekea pozivaju na jedinstven pristup u borbi protiv zaplitanja kitova.
There has been some smaller projects to address it, but there's no major attempt to.
Bilo je manjih projekata koji se time bave, ali još ne postoji ozbiljan, sveobuhvatan pokušaj da se zaista ublaže ti problemi i spreči njihov porast. Zato su građani poput Steve'a Trikulisa preuzeli inicijativu. On je potpredsjednik organizacije ORCA, neprofitne grupe koja se bavi spašavanjem i zaštitom morskih sisara, uključujući i kitove.
Generally what happens is you'll see a whale breach or do a blow or anything like that, but it's generally what we're
obično kada
like
vidite kita kako izranja ili izduvava vodu, gledate da li za sobom vuče nešto. Ako ima trag iza sebe, to nam ukazuje da je možda zapleten. Naučnici poput doktora Majnekea kažu da su promene u ribarskoj industriji važne, ali da ribarima treba podrška. Pozivaju na dodatna istraživanja kako bi tehnologije za zaštitu kitova postale pristupačnije.
If people would be more aware of the fact that we actually have quite a lot of whales that are entangled in gear and
kada bi ljudi bili svesni da imamo veliki broj kitova koji se zapliću u ribarsku opremu, to nije samo etički problem, već i pitanje dobrobiti životinja. Moramo da obezbedimo da se to ne ponavlja u budućnosti.
I bilo bi to sve za danas. Narodnu emisiju na srpskom jeziku slušajte u subotu 19. jula od 15 časova. Do tada pratite nas i slušajte naše podcaste na adresi sbs.com.au/serbian ili putem mobilne aplikacije SBS Audio koju možete preuzeti besplatno. Družite se sa nama i na Facebooku gde nam možete reći vaše mišljenje o intervjuima, aktuelnostima i temama iz našeg programa. Ovog 17. julskog popodneva sa vama je bio Branko Cvetojević. Želim vam prijatan ostatak dana i do slušanja.
Dajte like, podelite, komentarišite. Pratite SBS Serbian Facebook profil.